15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Srbiji na snazi narandžasti meteo alarm koji označava opasno vreme. Sve nadležne službe u pripravnosti.
Imamo problem, naravno, i sa gradom i sa urbanim poplavama, ali zasad nema ugroženih ljudi. Kada su u pitanju ove bujične poplave, vi ne možete tu da kažete tačno gde se može to desiti.
Broj žrtava nevremena u Nemačkoj se povećava, pucanje brane na reci Rur preti novim poplavama. Predrag Kon upozorava, bolnice će verovatno početi da se pune već za 7 dana. Nema vremena za premišljanje kada je reč o vakcinaciji, poručuje epidemiolog. I ovog vikenda velike gužve na graničnim prelazima. Večeras na Paliću počinje 28. festival evropskog filma. 6 dana pre otvaranja olimpijskih igara potvrđen prvi slučaj COVID-a u olimpijskom selu u Tokiju. Sutra promenljivo s kišom i pljuskovima, ponegde su moguće nepogode, temperatura do 34, u Beogradu oko 29 stepeni. U Srbiji je na snazi narandžasti meteo alarm Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Taj alarm ukazuje da može da dođe do vremenskih neprilika takvog intenziteta koje uzrokuju materijalnu štetu i mogu da budu opasne po ljude i životinje. U pripravnosti su javno preduzeće Srbija vode i pripadnici sektora MUP-a za vanredne situacije. Hidrolozi ne očekuju značajnija povećanja vodostaja. Grad je ovih dana oštetio useve, voćnjake i vinograde u nekim delovima naše zemlje, ali kako smo saznali na terenu, ne radi se o većim površinama koje su bile na udaru te elementarne nepogode. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U Srbiji je na snazi narandžasti meteo alarm koji označava opasno vreme. Grad veličine Jajeta padao je u Kraljevu i Raškoj, a u Paraćinu je proglašena vanredna situacija. Pripravnost sektora MUP-a za vanredne situacije usklađena je sa podacima o vremenu koje obrađuje Republički hidrometeorološki zavod, kaže vršilac dužnosti načelnika tog sektora Luka Čaušić.
Podigli smo maksimalnu pripravnost naših ljudi. Kao što smo videli, imamo problem naravno i sa gradom i sa urbanim poplavama, ali zasad nema ugroženih ljudi. Apsolutno smo u kontaktu sa kolegama iz RHMZ, sa kolegama iz Srbija voda i pratimo stanje. Kada su u pitanju ove bujične poplave, vi ne možete tu da kažete tačno gde se može to desiti.
Slične informacije dobili smo i od hidrologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dejana Vladikovića.
Izdvajam zapadnu, jugozapadnu i južnu Srbiju. Sljedeći par dana tu u određenim lokalitetima manji porasti vodostaja će se odigrati. To su neki manji bujični otoci, ove, da kažemo, tri regije, gde su mogući kratkotrajni porasti vodostaja bez značajnijih problema.
Probleme sa gradom ranije ovih dana već su imali poljoprivrednici u Pomoravskom okrugu. Iako ih je obradovala kiša, led im je pokvario planove u nekim delovima tog okruga, rekao nam je savjetnik za ratarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Jagodini, Miodrag Simić.
On nije zahvatio veće površine jer je desila protivgradna zaštita, ali tamo gde je to bilo, pojedina sela iz Ćuprijske opštine, Paraćinske opštine, to su sela gde su dobri povrtari. Na tim parcelama je stradao dosta usev povrća, naravno i deo Levče, pojedina sela, tamo je dosta zastupljena proizvodnja u voćarstvu i vinogradarstvu, tako da te parcele su dosta uništene, ali što je bitno da to nisu velike površine.
Do kada bi moglo da potraje nestabilno vreme sa kojim se suočavamo ovih dana, pitali smo agrometeorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srđana Milakaru.
Do utorka se prognozira promenljivo oblačno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde su moguće nepogode sa jakim pljuskom, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom. Od srede očekuje se pretežno sunčano vreme, posle podne moguće je ponegde i pljusak sa grmljavinom. Temperatura vazduha bi bilo oko prosječnih vrednosti, a najviša od 26 do 31 stepen.
Prema rečima vršioca dužnosti načelnika sektora MUP-a za vanredne situacije Luke Čaušića, pripadnici sektora su spremni da intervenišu u svim situacijama, poput onih sa velikim poplavama iz 2014. sa rizikom od većih materijalnih šteta po ljude i njihovu imovinu.
Nakon 2014. drastično sektor za vanredne situacije obnavlja svoje kapacitete, zanavlja opremu, desetine vozila smo kupili. A samo ću da vam ilustrujem da smo 2014. imali 6 timova za spasavanje na vodi, a sada ih imamo 27. Dakle, svaka naša organizacijona jedinica ima opremljene i obučene ljude da uskoči u svakom momentu pomoć građanima kada je to potrebno.
U sektoru MUP-a za vanredne situacije podsjećaju da se u situacijama kada dođe do elementarnih nepogoda značajnijeg intenziteta treba strogo pridržavati uputstava nadležnih državnih organa kako bi se rizici koje takvo vreme sa sobom nosi sveli na najmanju moguću meru.
Zbog više udara groma na Jastrepcu bez struje su ostala tri sela u podnožju te planine sa ukupno 360 kuća. Stanci, Bovan i Lovci. Gromovi su izazvali požar na kablovima za prenos električne energije na trafostanici EPS-a. Nakon intervencije vatrogasno-spasilačkog bataljona iz Kruševca požar je blagovremeno ugašen. Ekipe EPS-a su na terenu i rade na rešavanju problema.
I susedi imaju problema sa nevremenom. Snažna kiša u Hrvatskoj, a u Bosni i Hercegovini talas koji je stigao iz zapadne Evrope izazvao je poplave u više opština. Obilna kiša koja je sinoć padala na području srednjobosanskog kantona u Federaciji BiH izazvala je probleme u Žepču, Zavidovićima i Vitezu. U Modriči zbog obilne kiše blokirano je više puteva. Za dva sata palo je preko 50 litara vode po kvadratnom metru. Voda se od sinoć povukla, ali građani strahuju od novih poplava. Nadležni u Republici Srpskoj pozvali su stanovništvo da zaštiti svoju imovinu od mogućeg izlivanja bujičnih potoka i mestimične pojave klizišta. Upozorenje na obilne kiše i moguće poplave izdato je i u Hrvatskoj. U poplavama koje su pogodile zapadnu Nemačku, istočnu Belgiju, Holandiju i Švajcarsku stradalo je najmanje 157 osoba. U Nemačkoj su poplave odnele 133 života, a sudbina više od 1000 ljudi je nepoznata. U Belgiji je stradalo 20 osoba, a još 19 je nestalo. Zbog toga je 20. jul proglašen za dan žalosti. Hiljade ljudi napustile su domove na jugu Holandije pošto su nabujale reke, poplavile više gradova i probile branu. Premijer Mark Rutte proglasio je stanje nacionalne katastrofe u južnoj provinciji Limburg, pripremila Sanja Brkić.
Spasilačke službe nastavljaju potragu za nestalima nakon što su poplave pogodile veliki deo zapadne Evrope. Nivo vode je u pojedinim nemačkim gradovima i dalje visok. Najteže je pogođena savezna država Severna Rajna-Vestfalija. Tamo je u toku noći pukla brana na reci Rur, pa su nadležne službe evakuisale oko 700 ljudi. U spasilačkim akcijama učestvuje i nemačka vojska. Pronalazak ljudi otežan je zbog nestanka struje i prekida u telefonskim i mobilnim linijama. Građani pogođenih oblasti strahuju za svoje najbliže.
Imali smo lep i sređen dom, a onda smo sve izgubili. Morat ćemo dosta toga da izgradimo iznova. Sve je to dosta bolno.
U jednom trenutku razdvojio sam se od svoje žene. Niko od nas nije imao telefon, tako da nismo bili u mogućnosti da komuniciramo. Bilo je užasno.
Mesto gde sam odrasla i gde sam išla u školu je potpuno uništeno. Nikada nisam vidjela bilo šta slično.
Slike uništenih naselja stižu i iz Belgije. Premijer Aleksandar De Croo je zahvalio međunarodnoj zajednici jer nije napustila njegovu zemlju proteklih nekoliko dana. Siguran je da će Belgijanci i pored velikih gubitaka uspešno prebroditi sve izazove.
Tačan broj žrtava je za sada nepoznat, ali ove poplave su možda najveća prirodna katastrofa koja je pogodila našu zemlju. Vlada je odlučila da utorak 20. jul proglasi za nacionalni dan žalosti. To će biti dan za sećanje na sve žrtve, ali i dan za solidarnost, bliskost i jedinstvo nacije.
Belgija je kroz evropski mehanizam civilne zaštite zatražila pomoć Evropske unije. Francuska, Austrija i Italija prve su države članice koje su poslale timove i opremu. Potpukovnik Nicolas Rinain iz francuske civilne bezbednosti ističe da će učiniti sve da pomognu ugroženima.
Imamo iskustva kada su u pitanju prirodne nepogode. Obučeni smo za ovakve situacije i imamo odgovarajuću opremu. Dopremili smo tri različite vrste čamaca koji nam omogućavaju da lakše evakuišemo stanovnike.
Hiljade ljudi napustile su domove na jugu Holandije pošto su reke poplavile nekoliko gradova i probile branu. Vatrogasci i volonteri zajedno rade na postavljanju nasipa i saniranju posljedica poplava tamo gdje je to moguće. Posebno je pogođena provincija Limburg. Premijer Mark Rutte navodi da je solidarnost ključna u kriznim vremenima.
Holandija čvrsto stoji u svoje građane. Nećemo ostaviti građane Limburga same u nevolji, ali nije dovoljna samo pomoć države, potrebno je da se i ljudi međusobno pomažu. Iako vodu ne možemo zaustaviti, svi pokušavaju da daju svoj doprinos u borbi protiv poplava. Ta solidarnost i otpornost građana je impresivna. Holandija je ponosna na Limburg.
Obilne padavine nisu zaobišle ni Švajcarsku. Kako prenose novinske agencije, kroz Bern je u sekundi proticalo 560 kubnih metara vode. Reka je poplavila obale blizu švajcarskog parlamenta. Lucensko jezero se izlilo, a u Bazelu je savjetovano stanovnicima da se udalje od reke Rajne.
Predsjednica vlade Ana Brnabić uputila je izraze dubokog saučešća porodicama koje su izgubile svoje najmilije u poplavama u Nemačkoj, Belgiji, Holandiji i Luksemburgu. Premijerka je na Twitteru istakla da je Srbija spremna da pomogne.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još dvoje ljudi. Time je broj žrtava porastao na 7080. Potvrđeno je još 166 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 6 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 7577 uzoraka. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon još jednom je ponovio da je virus korona glavni protivnik povratka normalnom životu. Poručio je da nema vremena za premišljanje i da bi hitno trebalo početi obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika i rizičnih grupa stanovnika. On je na svom Facebook profilu upozorio da za 3 nedelje brojevi novozaraženih mogu postati četvorocifreni u jednom danu i da će bolnice verovatno početi da se pune već za 7 dana.
Velika Britanija zabeležila je prvi put posle 6 mjeseci više od 50.000 novoinficiranih u jednom danu. Stručnjaci upozoravaju da bi broj ljudi hospitalizovanih zbog COVID-19 mogao dostići zastrašujući nivo u roku od nekoliko nedelja. Nemački ministar zdravlja najavio je izdvajanje dodatnih 260 miliona evra za Svjetsku zdravstvenu organizaciju s ciljem razvijanja testova, lekova i vakcina protiv COVID-19. Sjedinjene Države narednih dana isporučit će Africi prve vakcine protiv korone. Cilj je da se ovog leta podeli 25 miliona doza Etiopiji, Džibutiju i Burkini Faso.
Letnja seoba putnika iz zapadne Evrope ka južnim destinacijama je u toku. Zbog toga su i ovog vikenda velike gužve na našim granicama. Situacija na graničnim prelazima se menja iz sata u sat u zavisnosti od talasa pristiglih vozila. Najveća zadržavanja su na Horgošu, Gradini i Preševu. Savet vozačima je da koriste alternativne prelaze. Na graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom je Danijela Manić-Stojilković.
Jutro su gužve bile velike na izlazu iz Srbije i dvoipočasovna čekanja, pa čak i do 3 sata se čekalo da se izađe iz Srbije. A sada je malo drugačija slika. Sada se na izlazak iz zemlje čeka oko sat vremena, toliko i na ulazu u Srbiju i vozila se kreću u po 5 saobraćenih traka. Evo šta smo zabeležili.
Koliko čekati?
Već više od sat vremena.
Ima nervoze?
Ne, naoružili smo se strpljenjem, a i vreme je lepo za putovanje, tako da nema problema.
S posla sam odmah krenuo, tako da umoran sam. Teško.
Ja se dojegam od Germanija. Mislim da u Srbiji ovaj već je treti pas što čekam povijek od pola sata.
Da bi izbjegli gužve, mi savjetujemo alternativu, granični prelaz Prokopčinski, tamo nema zadržavanja vozila, a za 24 sata ovaj granični prelaz prošlo je više od 30.000 putnika i ovo je najudarniji vikend od početka turističke sezone. Ono što je važno da kažemo vozačima da ne koriste zaustavne trake i trake gdje se kreću kamioni, jer kamionđije čekaju ovdje na prelazak granice i više od 12 sati i žale se na gužve.
Sa graničnog prelaza Preševo javljala se Danijela Manić-Stojilković, a kakva je situacija na granici sa Bugarskom, na Gradini je Maja Mijalković.
Mnogo bolja situacija na Gradini nego što je to bilo jutros i noćas. U ovom trenutku čeka se do 30 minuta. Sa naše strane otvoreno je 6 traka i jedna traka za autobuse, dakle mnogo, mnogo bolje kao što sam rekla. Razlog za to je i zbog toga što su Bugari od jutros na takozvanom minimumu što se tiče sprovođenja procedura. Zbog toga više nema zadržavanja na međuprostoru, kao što je to bilo ovih dana gdje su se pravili takozvani saobraćajni čepovi. Inače, sva ova vozila koje prolaze ovdje, uglavnom su to tranzitni putnici koji iz zemalja zapadne Evrope idu za Tursku.
i oni koriste ovaj putni pravac jer je to zapravo i najbliži putni pravac koji spaja Evropu sa Bliskim istokom. Za sve koji ovde prolaze važno je i da znaju da čim pređu bugarsku granicu u toku su radovi na završetku autoputa, pa je tu moguće da dođe do zastoja povremenog, zbog toga je važno da budu oprezni i pre svega poštuju saobraćajnu signalizaciju.
Na graničnim prelazima Batrovci i Šid putnička vozila čekaju 2 sata da bi ušla u zemlju, saopštila je javno preduzeće Putevi Srbije. Prema informacijama Uprave granične policije, na prelazima Horgoš i Horgoš 2 putnička vozila čekaju 60 minuta.
Potvrda dobrih političkih odnosa i najava novih investicija iz Austrije. Tako šef srpske diplomatije Nikola Selaković sumira trodnevnu posetu Beču. Pored sastanaka sa zvaničnicima austrijske vlade, sastao se i sa predstavnicima srpskih udruženja.
Ako bih morao da ocenim ovu posetu Austriji, rekao bih da je ona bila zaista izuzetna. Dominirale su teme od obostranog interesa za dve zemlje, odlična bilateralna saradnja u različitim oblastima, u unutrašnjim poslovima, zajedničkim aktivnostima u borbi protiv ilegalnih migracija, terorizma, organizovanog kriminala i korupcije. Svakako da je bilo reči o odličnim ekonomskim uspesima u saradnji dve države, o velikim austrijskim investicijama u srpsku privredu, koje iznose u prethodnih 10 godina 2,585 milijuna evra. Imao sam prilike da se sretnem sa predstavnicima kompanija koje su već uložile u Srbiju, koje žele dalje da ulažu, ali i sa onima koje to do sada nisu činile, ali su i te kako želele da dođu. Sada su se ti uslovi ispunili i uveren sam da u narednih nekoliko meseci možemo očekivati nove austrijske investitore, pored do sada postojećih 733 firme iz Austrije ili sa većinskim austrijskim kapitalom koje posluju u Srbiji.
U Alanji je otvoren počasni konzulat Srbije. Naš ambasador Zoran Marković je rekao da Alanja predstavlja vrlo značajnu regiju Turske sa ogromnim potencijalom, koji svake godine posećuje sve više građana Srbije. Za počasnog konzula imenovan je Oktaj Karadja. Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije Stranačka hronika.
U Novom Sadu je završen sastanak proširenog sastava izvršnog odbora Srpske napredne stranke i stranačkih odbora iz Vojvodine, na kome je predsjednik Aleksandar Vučić poručio da će naprednjaci pred građane izaći sa konkretnim rezultatima svog rada, ali i konkretnim planovima za budućnost. Predsjednik je rekao da je SNS otvorena stranka za sve poštene ljude. Istakao je da su odbori dužni da pozovu članstvo na sastanke stranačkih organizacija kao pripremu pred predstojeći kongres stranke i da se time kreće u pripremu za kampanju za predstojeće izbore. Vučić je poručio da će se insistirati da svi građani budu obavešteni o tome šta je urađeno i u lokalnim zajednicama i u opštinama, gradovima, ali i na nivou države.
Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić poručio je da u svim predstojećim bitkama Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka i njena lista mogu da računaju na socijaliste koji su spremni i traže veću ulogu u kreiranju budućnosti Srbije. Zajedno sa partnerima iz SNS-a pobedit ćemo sve naše neprijatelje, neprijatelje zemlje i naroda na sljedećim izborima, poručio je Dačić.
Lideri stranke Slobode i pravde, Dragan Đilas, demokratske stranke Zoran Lutovac, Ne davimo Beograd, Dobrica Veselinović, Za slobodu Srbije, Nebojša Zelenović, Pokreta slobodnih građana, Pavle Grbović i Pokreta za preokret, Janko Veselinović, uputili smo pismo evropskim posrednicima u međustranačkom dijalogu, u kome su izrazili nezadovoljstvo imenovanjima novih članova upravnih odbora RTS-a i RTV-a od strane Saveta REM-a. Predstavnici stranaka najavili su mogućnost napuštanja dijaloga usled novih okolnosti.
Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se zbog urušavanja zgrade u Vidovdanskoj ulici na Vračaru i saopštilo da se osnovano sumnja da je izvršeno teško delo protiv opšte bezbednosti. Proizilazi da temeljna jama nije bila propisno i dovoljno obezbeđena, usled čega je najverovatnije došlo do pucanja šipova i obrušavanja zgrade koje se nalazi pored gradilišta. Saopšteno je i da će protiv odgovornih lica biti podneta krivična prijava u redovnom postupku jer ne postoje razlozi za određivanje pritvora.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je povodom urušavanja zgrade na Vračaru da stanari nisu krivi zbog bahatog investitora koji će morati da, ako šteta ne može da se sanira, napravi novu zgradu i porodicama u njoj da stanove. Vesić je istakao da je najvažnije da nije bilo ljudskih žrtava u incidentu koji je vrlo lako mogao da se završi tragično.
Na gradilištu u Čajetini dogodila se nesreća u kojoj je poginuo 56-godišnji radnik. On je pao sa petog sprata zgrade u izgradnji i preminuo na licu mesta.
Ubistvo i samoubistvo u Varvarinu. Nožem je ubijena ženska osoba. Sumnja se da je ubistvo počinio meštanin Varvarina koji se posle toga obesio. Istraga je u toku.
Slušate novosti dana. Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede napravila je dve aplikacije, naročito prilagođene za mobilne telefone, preko kojih je od polovine maja primila 180 prijava divljih deponija na njivama i uzurpacije državnog poljoprivrednog zemljišta, kaže za Tanjug direktor uprave Branko Lakić.
Građanin ima mogućnost da jednim klikom ukuca geolokaciju, dakle povuče s mobilnog na mobilni telefon. Uprava dobija taj izveštaj sa fotografijama ukoliko i građani prilože sa lica mesta i ti podaci su zapravo vrlo korisni Uprave zemljišta i poljoprivredne inspekcije koja izlazi na teren. Često dobijamo podatke koje ne bismo dobili inače redovnim izlaskom na teren. Do sada je pristiglo oko 180 prijava, od toga se 2/3 prijava odnosi na divlje deponije na poljoprivrednom zemljištu i državnom i privatnom, dok se 1/3 prijava odnosi na uzurpaciju državnog poljoprivrednog zemljišta. Čim stigne prijava, uprava daje nalog Republičkoj poljoprivrednoj inspekciji da izađe na teren, da utvrdi stanje na terenu i da identifikuje počinioca i preuzme mere u skladu sa zakonom. Odlaganje otpada na poljoprivredno zemljište uopšte je zabranjeno i kazne se kreću od 25.000 dinara za fizička lica do 1.000.000 dinara za pravna lica, plus sankcija i stavljanje poljoprivrednih gazdinstava u pasivan status.
U Novom Sadu postoji prvo kompostno polje u Srbiji i postrojenje za tretman zelenog otpada sakupljenog sa javnih površina. Nalazi se u okviru komunalnog preduzeća Gradsko zelenilo. Na taj projekat treba da se ugledaju i ostale lokalne samouprave, kaže resorna ministarka Irena Vujović. Novosadski gradonačelnik Miloš Vučević ocenjuje da je to pravi primjer cirkularne ekonomije. Detaljnije u prilogu Petra Kočića.
U Novosadskom javnom komunalnom preduzeću Zelenilo počelo je da radi postrojenje za kompostiranje zelenog otpada, u koga je grad uložio 40 miliona dinara, a Nemački međunarodni institut za saradnju još bezmalo 400.000 evra. Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović ističe da je to rezultat dobre saradnje sa vladom Nemačke.
Mi smo sada pokazali da smo dobri partneri Nemačkoj kada govorimo o implementaciji projekata, pre svega zakonodavnog okvira, a isto tako i kako primenjujemo zelenu agendu u ovom ovde slučaju u potpunosti. Dakle, ovde se poštuju svi principi cirkularne ekonomije.
Ambasador Nemačke u našoj zemlji, Thomas Schieb, ukazuje da vrednost ovakve investicije nije samo u ostvarenju zelene agende Evropske unije.
Part of this transformation is the introduction of the concept.
Deo ove nove cirkularne ekonomije nije samo smanjenje otpada i proizvodnja recikliranog materijala, već je prisutan i u temama koje se odnose na zapošljavanje i stvaranje novih mesta u određenim sektorima.
And increasing economic efficiencies.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević ističe dobru saradnju sa Ministarstvom zaštite životne sredine.
Mi radimo više projekata trenutno zajedno, projekat koji pojačava naše aktivnosti na polju zalivnih sistema, ne samo da govorimo o aspektu novih zasada, novih stabala, novih zelenih površina, već i održavanju i unapređenju kvaliteta zelenih površina i novih zasada u gradu Novom Sadu. Ministar, odnosno ministarstvo, je ove godine zvolio za grad Novi Sad nešto više od 90 miliona dinara i grad Novi Sad neki 30 miliona dinara za sveobuhvatni projekat zalivnog sistema u skladu sa dokumentacijom koja je Gradsko zelenilo priložilo.
Vučević veruje da će grad početkom naredne godine imati spremnu dokumentaciju i za raspisivanje javnog poziva za projektovanje i izgradnju regionalne deponije. Još je najavio skoro potpisivanje sporazuma za izgradnju centralnog prečistača otpadnih voda i izgradnju i rekonstrukciju gotovo 100 km kanalizacione mreže u Novom Sadu.
U Bajinoj bašti održava se veliki spust na Drinskoj regati, najstarijoj i najmasovnijoj manifestaciji na reci Drini. Sudeći prema broju registrovanih plovila, opravdaće status najveće manifestacije na vodi u ovom delu Evrope. Iz Bajine bašte izveštava Jelena Božović.
U slavu starih splavara koji su Drinom nekada prevozili građu, zaplovilo je nekoliko pravih splavova od teških četinara sa tara i više od 1000 čamaca, brodica, najrazličitijih plovila, bogato kolorita i konstrukcije koja jasno svedoči o tome da je za ovu priliku mašti pušteno na volju. Ograničenje je, kada je reč o čamcima, jedino u pogonskoj snazi. Motori su zabranjeni, a oslonac su mišići i matice reke. Drinska regata od Perućca do Rogačice na oko 27 km reke zabava je posebne vrste, pa u prirodi ovog spusta nije takmičenje i želja da se stigne što pre do cilja, već i upravo suprotno. Mnogi bi ovako okrenuli i novi krug.
Najmasovnija na kojoj smo do sad bili. Stvarno, sve je za sad super.
Došao sam sa Aljaske, ne bi ovo propustio ni zašto na svetu.
Drinska regata je srpski karneval, jedinstven i neponovljiv, čuven u svetu sa gostima od Nepala do Francuske, od Amerike do Kine. Manifestacija obuhvata izložbe, koncerte i most fest. A Bajna Bašta, grad regate, verošica sa nepunih 10.000 stanovnika ovih dana primi duplo više gostiju. Sa Drinske regate, Jelena Božović.
Večeras na Paliću, projekcijom britanskog filma Dnevnik iz Gvantanama, počinje 28. festival evropskog filma. Opširnije Vladimir Đudović.
Ovogodišnji festival na Paliću, 15 programskih celina publici na više lokacija, nudi više od 130 novih igranih i dokumentarnih ostvarenja sa starog kontinenta. U glavnom takmičarskom programu naći će se 12 filmova, a među njima i srpsko ostvarenje Nečista krv, greh predaka u režiji Milutina Petrovića. Drugi takmičarski program, nazvan Paralele i sudare, takođe broji 12 ostvarenja u takmičenju, a tu su dva srpska filma, Furije, režija Petar Istovski i prolećna pesma autorke Natalije Avramović. Govorimo o nagradama Aleksandar Livka, koje se dodeljuju za ukupni doprinos ovdašnjoj i evropskoj kinematografiji. Ovogodišnji dobitnici su naš glumac Aleksandar Berček i nemački reditelj Kristijan Petzold. Od ove godine uvedena je praksa i dodele specijalnog istoimenog priznanja u okviru regionalne kinematografije. Prva dobitnica je velika jugoslovenska i slovenačka glumica Milena Zupančić. Njima će nagrade biti uručene večeras pre projekcije prvog filma u programu. Već smo u najavi pomenuli taj naslov koji otvara ovogodišnji festival. Dnevnik iz Guantanama je film britanskog autora Kevina McDonalda. O njemu govori selektor glavnog takmičarskog programa Nenad Dukić.
Film otvaranja je onako jedna fina, velika produkcija, jedan komunikativan, donekle i žanrovski film, je li u pitanju politička drama, koji ima istorijski kontekst i prema istinitom događaju sa sjajnom glumačkom ekipom. Velika produkcija, to je britanski, ali u saradnji sa američkim koproducentom, jer tema je, rekao bih, internacionalno-američka. Guantanamo, je dnevnik iz Guantanama, istini događaj, čovjek koji je optužen da je učestvovao u ovom napadu, tako dalje. Judy Foster, koja igra sjajno, ona igra advokaticu, ona ga brani. Film koji ima značaj na svaki način.
Tradicionalno, festival na Paliću svake godine u fokus stavlja jednu nacionalnu evropsku kinematografiju, za ovu priliku to je slovenačka. Uz programe novi dokumentarni film, savremena mađarska produkcija, omaž programe dobitnicima nagrade Aleksandar Livka i Underground Spirit, te Mladi duh Evropi i još nekoliko programskih celina, festival nudi bogat prateći program. Od radionica, izložbi, predstavljanja filmske literature, koncerta, okruglih stolova i sve to na više lokacija u Subotici i na Paliću od večeras do 23. jula.
U nastavku emisije o sportu sa nama je Željko Stefanović. Željko, tužna vest danas. Napustio nas je fudbalski trener Milan Živadinović.
Tako je, poznati trener i nekadašnji selektor naše reprezentacije Milan Živadinović preminuo je u 77. godini. Tokom igračke karijere bard fudbala nosio je dres brojnih klubova, među kojima su bili Crvena zvezda, Čelik, Vardar, Sloboda iz Užica. Trenerski poziv Živadinović je prihvatio odmah po završetku karijere, po završetku aktivnog igranja fudbala i vodio Novi Sad, Subotički Spartak, Rad, Sutjesku, Sakarija, Spor iz Turske, Budućnost, Prištinu, Niški Radnički, Al Šaha, OFK Beograda, Polon sa Kipra, Al Nasr, Obilić, Saba Baterije sa kojim ima osvojen kup Irana 2005. godine, kao i klub Changsha Jinde iz Kine. Bio je šef stručnog štaba Crvene zvezde sa kojim je 1993. godine osvojio nacionalni klub. Pored naše reprezentacije, Živodinović je vodio još i nacionalne selekcije Iraka, Jemena, Gane i Mjanmara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio telegram saučešća porodici i prijateljima povodom smrti Milana Živodinovića. Napustio nas je jedan od najvećih fudbalskih, najvećih stručnjaka i neumornih sportskih radnika, navodi se u telegramu predsjednika Republike Srbije. Potvrđen je prvi slučaj COVID-a u olimpijskom selu u Tokiju 6 dana pre otvaranja igara. Pozitivan nalaz za testu dobio je jedan od posetilaca iz inostranstva koji učestvuje u organizaciji igara. To je dodatno pojačalo zabrinutost za održavanje najveće svetske smotre sportista u ovom trenutku. Ta osoba je smeštena u 14-dnevni karantin i udaljena iz olimpijskog sela u kojem će biti smešteno više hiljada učesnika i zvaničnika. Međunarodni olimpijski komitet i organizatori insistiraju da će stroge mere učiniti da igre budu sigurne i bezbedne i tvrde da je 85% sportista koji će biti smešteni u olimpijskom selu vakcinisano. Počela je nova sezona Linglong Superligi Srbije. Dobili smo toliko priželjkivanu VAR tehnologiju, ali se na mala vrata ušunjao i rasizam, koji je apsolutno nespojiv s glavnim gradom i njegovim sportom. Na Banovom brdu, prvom meču novog šampionata, vidjeli smo jedan evrogol, crvene kartone, ali i slušali povike poput onih iz džungle, čemu treba oštro, kategorično i istog časa stati na put. Saglasan s tim bio i glavni arbitar meča između Čukaričkog i Voždovca, koji je prekinuo susret, usledilo je zvanično upozorenje spikera takozvanim navijačima i tek onda je duel nastavljen. Domaćin je pobedio, ali su obrazi bredeli od sramote zbog povika i urlika igraču Campbellu u pojačanju domaćina za novo prvenstvo. U drugom meču derbiju kola, miroljubivo što se tiče pogodaka, remi na startu, Crvena zvezda i Vojvodina odigrali su utakmicu bez pogodaka, ali imalo je šta da se vidi na njoj. Potvrđuje to i zvezdin šef struke Dejan Stanković.
Derbi kola uz jednu dobru utakmicu Crvene zvezde. Dominirali smo svih 90 minuta. Naravno, kako vreme prolazi, svaki minut je jedan korak napred za protivnika ka cilju. Bilo je tu dosta dobrih stvari, mnogo dobrih stvari. Sigurno da je da smo primili neku kontru, ali na način na koji smo mi želili da igramo, nemam šta da im zamerim. Da smo dali jedan gol, mislim da bi to dosta toga promenilo. Ovakav odnos, ovakav pristup, ovako trčanje, to je ono što nam treba da bi ostvarili cilj za Evropu.
I svakog dana po 2 utakmice Linglong Superlige, to je taj tempo, toliko o zajedničkim prenosima, potencijalnim, mogućim, nema šanse. Danas su na programu, dakle, još 2 susreta, od 18 časova i 55 minuta, u Senti igraju TSC i Novi Pazar, od 21 čas sastoji se Novosadski Proleter i Partizan. Naš teniser Krajinović prvi je finalista ATP turnira u Hamburgu, pošto je savladao zemljaka Lasla Đerea sa 2-0 u setovima, bilo je 6-4, 6-2. Dakle, Filip Krajinović je u finalu i na turniru u Hamburgu za rivala preko mreže. Očekuje pobjednika duela koji počinje oko 15 časova i 40 minuta. U drugom polufinalu sastoji se Argentinac Delbonis i Španac Krenjo Bosta.
Hvala ti, Željko. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 24 stepena, u Novom Sadu 27, u Nišu 28. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo. S kišom i pljuskovima, ponegde moguće i nepogode. Jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna od 26 do 34 stepena. Slično vreme sutra i u glavnom gradu. Jutarnja temperatura oko 20, dnevna do 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.